svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Tento raz v našej cestovateľskej relácii Na kraj sveta opäť Peter Gregor. Peťo, ahoj, vítaj u nás, čau.
Ďakujem pekne, ahojte.
S Peťom sa dnes vydáme do Iraku. Hneď pôjdeme na to zostra, že čo ťa vlastne v Iraku najviac prekvapilo? Kedy si tam bol?
Irak, to si tak trafil trošku klinec po hlavičke, lebo Irak je vlastne moja najobľúbenejšia cestovateľská krajina. Bol som tam už 10-krát.
Ale?
Okay. A cestujem tam v podstate od roku 2012 celkom pravidelne. S tým, že som si zažil Irak pred islamským štátom, cez islamský štát, po islamskom štáte, po izraelskej intervencii a tak ďalej. Takže v určitých časoch to bolo úplne v pohode, v určitých časoch tam panovala trochu dosť nervozita. V 2015 to bolo dosť vážne, kedy sa hodne bojovalo s islamským štátom. 2012 rok bol v pohode. Teraz naposledy, čo sme tam boli, vlastne som tam bol ako sprievodca s klientami v apríli tohto roku, tak to bolo úplne v pohode. No a teraz situácia sa opäť trošku mení, lebo opäť Izrael a Irán si začali vymieňať pozdravy. Čo má vlastne dopad na bezpečnosť celého blízkovýchodného regiónu. Ono to nemusí byť nebezpečné z hľadiska toho, že teraz, keď ty si v Iraku a je vojna medzi Izraelom a Iránom, že Irak sa do toho nejako zapojí, ale mohol by tam človek uviaznuť. Hej, že treba je v tej krajine a nemôže odletieť odtiaľ. Hej, napríklad okay. To sa môže týkať aj Jordánska, čo je veľmi ako obľúbená turistická destinácia. Ľudia chodia do Petry a tak ďalej. Tak teraz sa tam v podstate necestuje, lebo v určitom čase a na určitých miestach môže byť vyhlásená bezletová zóna. Hej, čiže inak ako po hranic, po pozemí sa tam nedostaneš a cez Izrael do Jordánska. A tak, no, je to komplikované.
Inak počúvaš, a keď si to vezmeš, ty ako veľmi špecifický typ cestovateľa, ty musíš byť veľmi slušne zorientovaný v nejakých geopolitických záležitostiach, hej? Ako aj čo sa týka histórie, aj čo sa týka vlastne súčasnosti. Je tak, lebo štandardný dovolenkár proste sadne niekde do auta a vyvalí sa na pláži a ty to máš akože podstatne komplikovanejšie v tomto smere, ale zaujímavejšie. To je zase ďalšia vec.
Áno, aj keď ja tiež v týchto krajinách mám samozrejme rád také veci, že ja neviem, objavujem kultúru, pamiatky, jedlá, pláže, akože jasné, môže si zaplávať v Jordánsku, v Mŕtvom mori. Takže nie som len ten, ktorý chodí vyslovene za tými nejakými konfliktami, takže veľmi rád si užívam aj také tie akože dovolenkové veci v úvodzovkách, ale v trošku iných krajinách, ako bežne ľudia chodia. Pokiaľ chodíš pravidelne do toho regiónu, tak už nejako si naštuduješ tie veci, kde to je zhruba, ako to je, kde je takéto etnikum, kde je takéto etnikum, kto má s kým problém. Ktoré oblasti sú bezpečnejšie, ktoré sú menej bezpečné a tak ďalej. A v podstate si to už ako keby zautomatizuješ a už vieš proste, jak sa máš v konkrétnej oblasti a v konkrétnej situácii treba správať. Hej, napríklad v Iraku je veľmi dôležité, keď si napríklad v južnej časti, kde sú teda šiitskí muslimovia, a si treba v strednej časti a severnej časti Iraku, kde sú prevažne sunnickí Arabi, sunnickí muslimovia. A medzi nimi sú rozdiely náboženské, ale sú medzi nimi aj rozdiely, čo sa týka mentality, a sú medzi nimi rozdiely politické. Hej, to znamená, že treba, keď sa bavíš o veľmi populárnej osobe, ako bolo Saddam Hussein napríklad, tak v tej šiitskej časti ho budú nenávidieť, pretože robil prezekúcie voči šítom, zakazoval im slaviť napríklad sviatky šiitske, ašuru a tak ďalej. Ale v tej strednej a severnej časti, kde žijú sunnickí Arabi, tak tam je napríklad Husajn celkom obľúbený.
Naďalej, hej?
Áno, pretože, pretože on im zabezpečoval vlastne tú dôležitosť teda tejto skupiny, tohto kmeňa a tak ďalej. Najviac sa o nich staral, hej, bola najlepšia bezpečnosť počas jeho vlády a tak ďalej. A jednoducho, keď tam človek ide a nevie úplne tieto súvislosti, tak môže sa mu stať, že napríklad v tej sunnickej arabskej časti povie, a Saddam Hussein bol diktátor, hej.
Aha,
zrazu na teba pozoru, aký diktátor? Diktátor, hej. A v šiitskej časti zase, áno, bol to hovado. Hej. No tak tam si akože človek musí tak ako dávať pozor, ako komunikuje a kde komunikuje a s kým komunikuje. Takže od Bagdadu nižšie je to teda proti Sadámovi.
Hej.
Od Bagdadu, ja neviem, po Mosul, po Erbil, je to za neho. Zaujímavé. A potom samozrejme Kurdi na severe Iraku ho tiež samozrejme v láske veľmi nemajú, lebo za jeho vlády sa tam robili etnické čistky.
Peťo, dobre si pamätám, 2012 si tam bol prvýkrát?
Prvýkrát, áno.
Hej. 10-krát si spomínal, ak sa nemýlim, že si tam bol dokopy. Ako sa vlastne vyvíjali Iračania v priebehu tých tvojich jednotlivých návštev? Nastával tam nejaký posun, alebo akože je tam mentalita plus minus stále tá istá, alebo čo sa tam menilo vlastne počas toho?
Oni si ako zvykli, že žijú teda v komplikovanej krajine, kde je teda veľa ropy.
Uh-huh.
A že o tú ropu majú teda záujem títo a títo a tak ďalej. A že jednoducho proste vždy budú nejakým spôsobom v ohrození. A potom je to samozrejme tá, to vedomie tej etnickej nejakých etnických rozdielov, nejakých náboženských rozdielov. Aj niektoré tie decka v podstate vyrastali vo vojne, pamätajú si veľmi zlé veci, veľmi škaredé veci, to ťa nejakým spôsobom ovplyvní, môžu mať z toho nejaké traumy. Ale väčšina tých Iračanov sa snaží žiť každodenný život ako my. To sa týka ako práce, školy, rodiny a v podstate majú záujem iba o to, aby žili v bezpečnej krajine.
Uh-huh.
Čo oni sami častokrát nevedia samozrejme ovplyvniť. Hej. Takže oni sú stále ľuďmi, vedia, že proste ty si turista, ktorý sa zaujímajú ich krajinu, oni si veľmi cenia, že aj za takých podmienok treba prídeš do tej krajiny a zaujíma sa o nich a sú väčšinou veľmi milí, veľmi otvorení. Situácia sa môže samozrejme meniť počas vojny, keď som bol v 2015 tam a bol som blízko hraníc Islamského štátu, keď som sa tam pohyboval, tak ľudia niekedy na mňa reagovali nervózne, hej? Lebo v tom čase aj veľa ľudí z Európy prechádzalo vlastne na územie ISIS, aby tam s nimi bojovalo. Takže niekedy ako si možno mysleli, že a ja sa chcem pripojiť ISIS a tak ďalej, takže reagovali na mňa trošku možno podraženejšie.
Dostal si sa aj do nejakej, že by som nebezpečnej situácie, že ktorú si musel, dajme tomu, nejako riešiť? Že...
Akože stalo sa mi raz v tom 2015, že som bol ešte vlastne v rámci hraníc toho kurdského regiónu v jednom mestečku, ale to mesto za už bolo mimo a to bolo pod kontrolou ISIS. A keď som vlastne prišiel do toho mesta, tak som tam bol asi 10-15 minút a zaflekovalo pri mne auto, vystúpili z neho štyria muži a povedali, že nástup. A ja som teraz ako pozeral a ako nebol som si ako istý, že čo mám spraviť. Hovoril som si, tak nastúpim, unesú ma, OK, budem utekať, zastrelia ma. Že asi ten prvý prípad je lepší. Takže, že nastúpim. Tak som nastúpil, 10-15 minút sme niekam išli, bolo ako vakuum, bolo úplne ticho, nemal som tuším ešte, a ešte som nemal ani žiadnu emóciu, nestihla sa prebudiť. Oni ma vlastne zobrali na kraj mesta, otvorila sa predo mnou taká veľká železná brána a vošli sme s tým autom dovnútra. A z domu vlastne vyšiel človek, ktorý vedel anglicky. A on sa ma teda spýtal, kto som, čo som, prečo som tu. Ja som mu všetko objasnil a oni vlastne len chceli vedieť, či nie som jeden z tých, ktorý sa chce pripojiť k ISIS.
Aha, okay.
Zistili teda, že nie.
Hej.
Že som iba proste v úvodzovkách bláznivý turista, ktorý je veľmi blízko teda konfliktu. A potom vlastne ten človek sa o mňa postaral, ukázal mi teda tie miesta, ktoré som chcel vidieť a dbal o moju bezpečnosť po celý ten čas, čo som tam bol.
Okay.
A nakoniec ma vlastne vyprevadil na stanovište taxikov, odkiaľ som sa vlastne už presunul na bezpečnejšie miesto.
Mm-hmm. Peťo, ty vlastne takto cestuješ na Blízky východ alebo aj do takýchto nebezpečnejších, napätejších regiónov sám alebo väčšinou s niekým?
Veľakrát som cestoval sám, ale teraz už väčšinou nie. Lebo aj mám taký ten pocit toho, že chcem s niekým zdieľať tie zážitky. Takže cestujem buď s kamarátom, cestujem teda už na novo, buď ako novinár, alebo ako sprievodca. To znamená, že sa dohodnem s nejakou cestovkou, zorganizujeme nejaký zájazd a keď sa naplní, tak zoberiem tam ľudí a poukazujem im tie najdôležitejšie miesta, pamiatky, alebo to, o čo vlastne majú záujem vidieť, zažiť.
Je takýto druh, že sa nedá nazvať, že dovolenka, alebo proste turizmus, alebo niečo v tomto zmysle, ale spoznávať, ja neviem ani, ako to vlastne nazvať. Je to drahá vec?
Veľakrát áno. Keď ideš cez cestovku, tak sa to vyšplhá na pár tisíc eur, lebo treba tam mať aj lokálneho sprievodcu, treba tam mať šoféra, ľudia samozrejme väčšinou chcú spať v dobrých hoteloch, mm-hmm. takže proste kúpiš dobrý hotel, hoci akože cena tých dobrých hotelov je neporovnateľne nižšia ako u nás napríklad. Potrebujú mať jednoducho určitý komfort. Pokiaľ to chceš urobiť na vlastnú pesť, tak sa to dá samozrejme o mnoho lacnejšie. Mm-hmm. Ale je iné cestovať do Jordánska, iné cestovať do Iraku. Keď už ideš do Iraku, trebárs, musíš mať tie skúsenosti. Musíš mať tie skúsenosti, musíš vedieť, že jednoducho to proste nebude ľahké, že jednoducho budeš veľa času tráviť aj na vypočúvaní, budeš mať niekedy problém sa dostať tam, kam potrebuješ, lebo tam môže vypuknúť nejaký lokálny konflikt. Čiže ťa to zdrží, musíš vedieť trošku s tými ľuďmi komunikovať, to úplne neznamená, že musíš vedieť ich lokálnu reč, ale jednoducho musíš vedieť, že v tejto situácii proste nehovoriť, v tejto situácii byť trošku asertívnejší a tak ďalej. A keď vieš v podstate ako na to, čo sa naučíš len rokmi vlastne, alebo radami skúsenejších cestovateľov, tak a potom to vieš robiť lacno.
OK. Akože dobre, úplne chápem tejto odpovedi. Dobre, dajme poslednú otázku. Irak, kedy sa tam plánuješ vrátiť opäť?
Keď sa situácia opäť nejako ukludní, tak veľmi rád tam pôjdem znova. Asi tam už viac budem jazdiť ako sprievodca, lebo ja sám individuálne som tam videl už väčšinu miest, ktoré mám stále rád. Takže asi tam skôr budem chodiť s turistami, ako náhle sa situácia trošku od ní upokojí.
Jasne, okej. Okay. Dobre. Peter Gregor u nás dnes rozprával o Iraku a ja mu za to ďakujem. Peťo, ďakujem ti. Čau, čau.
Ahoj.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody. Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici aj v 80-tych rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, lebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničil. Zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval pre nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.